u kakvoj zemlji želim da živim.
U marketingu se kaže da ako danas nisi online, ne postojiš. To sada, s obzirom na okolnosti, karantine, izolacije i vanredne mere, se čini kao globalni ultimatum. Za samo nekoliko nedelja ceo svet je morao da se prebaci u digitalni mod. Nastava, poslovi, kulturni sadržaj, ako su želeli da opstanu, prešli su online. Isto važe i za različite apoteke, dostave lekova i hrane, kurseve, savete, ishrane, kompanije, pa čak i pijace, o čemu smo mi već pisali. Neki su se snašli lako, neki se još snalaze, a kod nekih se ništa nije promenjalo. Život u online okruženju je nekima majka, a neki maćeha, reklo bi se. Oni koji su morali najbrže da se prilagode novonastaloj situaciji su prosvetni radnici, a sa njima učenici i studenti. Profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Jelena Kleut, kaže da je odziv studenata na online nastavu dobar, ali ne i idealan. Ona napominje da se u obzir moraju uzeti i različite životne okolnosti u kojima su studenti. Sa njom smo pričali o alatima koje koristi, kako posmatra online okruženje i o tome kako će oni koji ne mogu da prate nastavu nadoknaditi gradivo.
Kako funkcioniše sad online nastava i kako vi držite predavanje?
Online nastava funkcioniše uglavnom tako što imamo predavanje preko neke od audiovizualnih platformi. Ja koristim Zoom i njime sam vrlo zadovoljna, posebno što su ovih nekoliko dana rešili neka pitanja privatnosti razgovora. Čini mi se, pričajući prosto na nivou fakulteta sa kolegama, da je odziv studenta dobar, ali ne idealan. Moramo imati u vidu, naravno, i da su studenti u vrlo različitim životnim okolnostima, neki sa lošim internet konekcijama, i onda imajući to u vidu, ne čudi da negde možda trećina do polovina studenta učestvuje u ovakvim oblicima nastave.
I sad kako će, da li se uopšte zna, s obzirom da je ovakva situacija u nekom skorijem periodu, kako će se to onda regulisati za te ljude, za studente koji ne mogu da prate, koji nisu u prilici? Da li će biti neka možda naknada ili pomeranje rokova koji su i onako već pomereni ili kako već?
Mislim da će biti neka vrsta nadoknađivanja gradiva samo kod onih predmeta koji se tiču praktičnih veština, dakle za neke predmete na studijama žurnalistike vi jednostavno tokom vanrednog stanja ne možete da organizujete adekvatnu nastavu koja bi uključivala da studenti odlaze na događaje, da vežbaju istraživačko novinarstvo, dakle to su sve stvari koje u trenutnim okolnostima nije moguće tako lako organizovati i vidjet ćemo kada se sve ovo završi, kakvi su načini da se organizuje nadoknađivanje ovih elemenata. Što se tiče predmeta koji su pre svega teorijskog karaktera, najvažnije je da tome biblioteke vrlo aktivno rade da snabdemo studente literaturom i naravno ono što mislim da je jedno razumevanje u ukupnoj akademskoj zajednici jeste da se nalazimo u izrazito vanrednim okolnostima i da će nastavnici pokazati svoje razumevanje prema studentima koji nisu iz ovo stigli da uzme svoje udžbenike, prema studentima koji nemaju redovan pristup internetu. Ne verujem da će biti nekakvog organizovanog nadoknađivanja, ali u vidu individualnih konsultacija. Verujem da ćemo svi izaći u susret studentima da na najbolji mogući način nadoknadimo i da nijedan student ne bude oštećen u ovom procesu.
Koliko je trebalo zapravo vremena i da li su se sada svi nekako prebacili na taj online sistem da mogu da funkcionišu, jer čini mi se nekako da su studenti brzo navikli, ali da je bilo potrebno razumevanje i prema profesorima da uđu u sav taj sistem i da se i oni prebace na online predavanja.
Nisam sigurna zapravo da ta priča o studentima kao digitalnim uređenicima, nama kao Kamenku i ostalima iz kamenog doba do kraja stoji. Mislim da je jedan deo studenta zapravo vrlo usmeren samo na vrlo ograničene tehnološke mogućnosti i da oni se dosta opreza ulaze u sve ove novotarije koje sada moramo da koristimo. Prema mom iskustvu, recimo, ima deo studenta koji dosta ne voli da sluša online predavanje. Ja ih potpuno razumem, to je vrlo nezgodan način komunikacije. koji omogućava određenu interaktivnost, ali to nikada nije ona vrsta interaktivnosti koju vi imate u učionici. S druge strane, čujem i kod kolega koji su čak i malo ambicioznije poduhvate krenuli, da i tu postoje neki otpori kod studenata. Tako da mislim da i u jednoj i drugoj grupi imate ljude kojima prelazak na tehnologiju udaljene nastave ne ide sasvim lako i mislim da tu, kao i u celoj ovoj situaciji, prosto moramo da imamo puno razumevanja jedni za druge.
Da je glavni problem što smo mi zapravo bili fokusirani ka tome da održavamo nastavu, pre svega u njenoj monološkoj izvedbi. Nije pokazati da su neke stvari koje bi bile možda interesantnije jednom broju studenta koji su tehnološki izazovnije zapravo bile one stvari koje nismo ni mogli očekivati da će svi studenti raditi, ne znam, ne razumete, dakle, koliko uzmu neke pravljenje kvizova, iskoristite ovaj alat, onaj alat da naučite sada nešto novo, to sve mi, kako bih rekla, jedan deo nastavnika to može da uradi, ali pitanje je da li studenti mogu to da isprate u skladu sa tehnološkim mogućnostima koje imaju u svojim domovima, deleći računare i laptopove sa svojim roditeljima. Tako da, sa jedne strane smo mi možda na početku krenuli sa nekakvim ambicioznim idejama, a onda morali da primerimo onome što su životne okolnosti studenata. Tako da je danas, čini mi se, prevlađujući prelazak na digitalnu nastavu, taj prelazak na neke konferencijske forme digitalnih predavanja. I to je sad naravno loše, zato što niko ne želi samo da mu se priču i sada on ništa ne radi, ali mislim da je to u postojećim okolnostima jedna od najracionalnijih forma.
Studentkinja žurnalistike Irena Čučković kaže da se online sistem pokazao kao prilično dobar i što se tiče fakulteta, ali i posla.
Mislim da se online sistem rada pokazao kao prilično dobar što se tiče i fakulteta i posla. Naravno, trebalo je nekih možda nedelju dana navići se i videti kako će šta i gde funkcionisati. Što se tiče fakulteta, mi smo sve dobili informacije od profesora o načinu na koji će se odvijati nastava iz njihovog konkretnog predmeta, na koji način su nam promenjene predispitne obaveze itd. Iz nekih predmeta imamo predavanja koja su zapravo simulacija pravih predavanja putem nekih platformi za video chat i to dosta dobro funkcioniše takođe. Jedino što je u nekom početnom periodu bilo pomalo konfuzno jeste što koristimo različite platforme za različite predmete i u tom smislu je trebalo malo vremena pohvatati šta se gde nalazi, kako se šta je izmenjalo i šta treba uraditi, odnosno šta su nam neke nove predispitne obaveze. Gledano iz perspektive nekoga ko, osim što studira i radi takođe, mislim da i iz tog aspekta online rad, odnosno rad od kuće, dosta dobro funkcioniše. Naravno, uz korišćenje svih mogućih platformi za video chat, projektni management, email itd. I mislim, konkretno ja radim u kolektivu u kom je odranije postojala dobra i otvorena komunikacija, tako da mislim da se to pokazalo naročito u ovom periodu i u trenutku kada je došlo vreme da se prebacimo na jedan način rada koji je zapravo potpuno drugačiji od onoga na što smo bili naviknuti do tada. Dakle da, generalno mislim da se online način rada pokazao kao dosta dobar i kao nešto što može biti rešenje u ovakvim situacijama za zaista veliki deo društva, o kom god da se sektoru radi. Ali opet, sa druge strane, ja lično jedva čekam da se vratim i u kancelariju i u učionicu, odnosno na fakultet, zato što na kraju krajeva svima nama mislim da nedostaje međuljudski kontakt, bez obzira na to što smo zaista uspeli da pronađemo način da nastavimo da radimo, nastavimo da studiramo i da u tom smislu ne osetimo velike posledice cele ove situacije.
Međutim, prelazak na online nije baš svima išao lagano. Nekim prosvetnim radnicima je trebala dodatna obuka, upoznavanje sa online okruženjem i vreme za prilagođavanje, koje nisu imali s obzirom na to kakva je trenutna situacija u zemlji. Profesorica srpskog jezika Violeta Grujičić vidi i mane i prednosti ovakvog rada.
Vidite ovako, što se tiče online okruženja, konkretno online nastave, u početku mi je bilo jako teško, dakle potpuno smo nepripremljeni ušli u sve ovo. Što se tiče prednosti ovakvog okruženja, meni lično je lakše da ne putujem, nisam zatrpana svim onim sveskama, radovima učenika. A što se mana tiče, mislim da učenici ipak neće usvojiti dovoljno znanja, samim tim što mi nemamo uvid da li rade samostalno ili ih u velikoj meri zamenjuju roditelji ili jednostavno slikaju nečiji zadatak. Meni se recimo dešavalo da dobijem dva identična zadatka od učenika koji ima peticu i od učenika koji ima dvojku. Zatim tu je i prelazak na formativno ocenjivanje. Hoću da kažem da se gubi na kvalitetu nastave i nisam sigurna koliko će slika njihovog znanja biti realna. Mislim da se učenici bolje snalaze s obzirom da je njihovo da prate nastavu na RTS-u i odgovaraju na postavljene zadatke. Mi imamo mnogo više posla. To su razni online seminari, alatke za učenje, sastavljanje nedeljnih operativnih planova, formiranje raznih platformi kao što su e-učionica, Google učionica, u zavisnosti od toga šta ministarstvo od nas traži. Zatim pregledanje svih tih zadataka, komuniciranje sa učenicima. Dakle, bukvalno smo online po ceo dan. Tu su i stalne izmene, poštovanje rokova, slanje zadataka poštom učenicima koji nisu u mogućnosti da prate takvu vrstu nastave. Generalno, zbunjeni smo. Mislim, sad ovo govorim ne u svoje lično ime, dakle, bez obzira da li je u pitanju mlađi ili stariji kolega, znači, stalno se menjaju pravila, stalno se uvode novine, bukvalno svakog dana, pa samim tim je pritisak na nas veoma veliki. Mislim da je učenicama daleko lakše nego nama.
Mladi sa kojima smo mi pričali su različitog stava kada pričamo o online okruženju. Kod nekih se ništa nije promenilo, nekima prije ovakav način rada, a neki sada imaju i manjak vremena.
Mogu reći da se praktično snalazim i mnogo bolje nego uživo sa ljudima što se tiče društvenih mreža, a što se tiče posla i informacija, naravno bolje.
Pa s obzirom na to da radim, nisam 24 sata u stanu i nisam usmerena samo na online okruženje. Ali na poslu smo dosta rad prilagodili tom online radu. Radim na televiziji i u poslednje vreme izbegavamo da se viđamo sa sagovornicima kad god je to moguće, već izjave uzimamo putem telefona i sve što možemo da odradimo iz redakcije, odnosno online, mi to tako i uradimo. Kada imam slobodan dan, provedem ga u kući, ispijam kafe preko Vibera, Skype-a, Facebooka sa prijateljima koje dugo nisam videla, gledam serije za koje ranije nisam imala vremena i istražujem sve po internetu što me je ranije zanimalo, a kao što sam rekla nisam imala puno vremena.
Moje navike na internetu se nisu promenile ni sada u vanrednom stanju, tako da ga i dalje koristim za komunikaciju sa ljudima, listanje socijalnih mreža, praćenje vesti, istraživanje neke novim stvarima, praćenje trendova u svijetu tehnologije i svih ostalih sfera koje me zanimaju, a i za povremeni gaming.
Super se snalazim. Skinuo sam dosta aplikacija i programa koji mi trenutno pomažu za produktivnost. Samo ne dopadaju mi se online sastanci i to je nešto u čemu se ne snalazim. Imam manjak samopouzdanja online nego uživo, tako da eto, to je jedino problem. A ovo ostalo je sve super.
Mnogo više vremena ulažem sada za školu jer sve ide preko kompjutera, sve nam traže da kucamo, sve radimo preko prezentacija, eseja, što zahteva dosta vremena. Tako da za mozak nije toliko zahtevno, ništa ne učimo, ali zahteva više vremena.
Nikola Ristić iz krovne organizacije mladih napominje da je veoma važno organizovati svoje radno vreme čak i u ovakvim okolnostima.
Pa trenutno moj lični rad nije preterano različit od onoga kako je kada radim iz kancelarije, s obzirom na to da je moj posao uglavnom i vezan za digitalne komunikacije, tako da mi je najbitnije da imam laptop pri ruci. Ono što je negde različito jeste ta komunikacija sa saradnicima i kolegama, sada je sve to prebačeno u taj digitalni svijet, pa malo više koristimo Slack, Skype, Zoom i slično. Što se tiče samih alata, kao što sam rekao, koristimo znači Slack za internu komunikaciju, Skype delimično za internu, delimično za eksternu i Zoom za eksternu komunikaciju. koristimo sve ostale alate koje smo i do sada, sve ostale kanale komunikacije kao i do sada. Funkcioniše nam poprilično dobro, ne mogu da kažem da se osjeća nekakva razlika u rezultatu koji pravimo. U početku je bilo malo poteškoća dok smo se svi privikli na takav način rada, ali sada već funkcionišemo kako treba nakon nekoliko nedelja, tako da možemo da kažemo da smo svi u timu jako zadovoljni kako sve funkcioniše. Prednosti su svakako u tome što vam je sve nekako na klik i onda je malo i veća produktivnost. Ne zavisite preterano od polica, ne zavisite od štampača, skenera, ne zavisite od toga da li je kolega u ovom trenutku zauzet nečim drugim. Jednostavno sve postavite na neki, na neku online tablu i u trenutku kada se kolega jednostavno oslobodi vreme da se time bavi, on će vam i odgovoriti na to, a za to vreme možete da obavite neke druge stvari. A najbitnije je zapravo jako dobro iskomunicirati s kolegama i napraviti neki nedeljni ili mesečni raspored rada, kako ne bi došlo do neke gužve i zastoja i samim tim će procesi dobro i funkcionisati. Što se tiče nekih mana online rada, jeste nedostatak tog uživo kontakta, možda malo duže potrebno objašnjenje kroz mail ili kroz neku ako malo štuca konekcija ili nešto, ako je neki online sastanak, to može da bude mana. I mana još može da bude to što u nekim trenucima možete da imate osjećaj da imate dovoljno vremena u danu da ćete stići, da popijete neku kafu više, pa se malo ulenjite, ali čim to otklonite iz glave i prihvatite da vam je sada kuća kancelarija, nestaju i ti problemi. Pa mladi reaguju sasvim dobro. Mislim da su i oni negde očekivali možda i da ćemo mi, ne samo mi kao KOMS, nego i generalno druge organizacije, da ćemo se teže snaći u ovome, ali omladinski sektor je dosta dobro odgovorio na trenutnu krizu. Njih utisci mladih su dobri, imamo dobre povratne reakcije. Ono što negde ja iz svoje profesije osjećam jeste da su društvene mreže sada malo više zasićene, da ima malo više sadržaja nego inače, ne samo kod nas nego generalno, i samim tim se osjeća malo pad u interakcijama što se tiče nekih stvari, jer su jednostavno feedovi ljudima zatrpani, na Instagramu non-stop nam nešto iskače, na Facebooku isto. LinkedIn sada malo otvara više prostora zbog ove situacije, tako da jeste malo teže doći do mladih u smislu njihovog vremena koji provode na internetu trenutno, jer mislim da i njima počinje malo da bude previše sadržaje i previše priče o svemu što ih zanima, jer na svakom ćošku mogu sada da se informišu, što je s jedne strane jako dobro, a s druge strane nama predstavlja izazov da nađemo bolji način da iskomuniciramo sa njima nego što je to bilo do sada, ali mislim da se za sada dobro snalazimo u tome.
Sa druge strane, imamo i one mlade kojima online svet nije tako dostupan. O tome kako oni prate aktivnosti pričali smo sa Dajnom Marinković iz Centra za omladinski rad.
Za nas je bio poseban izazov kako da naše aktivnosti nekako obezbedimo i mladima koji nemaju internet ili nemaju uslove za online komunikaciju. Mi kao organizacija imamo program Mobilni omladinski klub koji baš nekako specifično radi sa ovakvom ciljnom grupom na Klisi i u Adicama, i ono što smo mi nekako iz iskustva do sad zaključili jeste da je bilo potrebno samo da pronađemo odgovarajući mehanizam komunikacije, znači neki način komunikacije koji ovim mladima odgovara. Ono što radimo jeste snalazimo se putem telefona. Dobar deo mladih koji su korisnici našeg programa koriste povremeno Instagram ili Viber tako što uzmu telefon od svojih roditelja ili drugih članova porodice i onda mi na taj način komuniciramo sa njima. Dakle, to nije neka komunikacija u kontinuitetu, već prosto povremeno oni se jave, mi im nekako konstantno gledamo da našu Instagram stranicu Mobilnog omladinskog kluba popunjavamo sa sadržajem koji je onako ličan, koji je pozitivan, optimističan, da nekako i na taj način budu svesni da smo tu, da smo zaista tu, a ne da je neka, ono, kao neko sa strane iza tog profila. Ono što je jako važno što radimo jeste da pokušavamo da ih preko tih načina komunikacije informišemo s jedne strane o tome kakva su aktualna dešavanja, da im damo predloge aktivnosti kojima bi mogli da se bave u slobodno vreme, a koje osiguravaju fizičku distancu. To je bilo naročito nekako izazovno zato što su to mladi koji su navikli da provode jako puno vremena napolju. I ono što je nekako se ispostavilo, odnosno pokazalo kao najvažnije, jeste da ih ovim putem podsjećamo da smo mi dalje tu za njih kao podrška, da razumemo kroz šta prolaze i da zaista mogu da nam se obrate oko najrazličitijih stvari, nevažno da li imaju problema sa, ne znam, pristupanjem online sadržaju kojim šalju nastavnici u školama, ili, ne znam, imaju određene situacije u porodici ili prosto im nedostaje društvo iz razreda ili slično, nekako da znaju da smo i dalje tu i da mogu da nam se obrate iako možda ne možemo da dođemo fizički kod njih na teren.
Bilo da se snalazimo ili ne, ovakav vid komunikacije, obrazovanja i zadovoljavanja nekih socijalnih potreba je način i stil života koji sada već neko vreme vodimo, bar dok traje policijski čas, a za mnogi u toku njega. Problema ima, ne funkcioniše sve savršeno, ali ni u životu van online sfere često ne ide sve kako smo zamislili. Na kraju krajeva, većina stvari je prešla online upravo zbog još jedne veoma važne funkcije, a to je bezbednost koju ostajanje kod kuće ima usled pandemije virusa COVID-19.
U kakvoj zemlji želim da živim?